Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El cono saluton al ciui che auscultanto e della elsendo e de Radio Vaticana en esperanto. Dun la hodiau angeluso, Papo Francisco attentigis la fidelulo in la sozion cae la ecclesio mem, pri la necesso esti sin gardai contra la risco farigi victimoi de actimismo, de troa prisorgo pri farendajoi cae ties resultoi, maltrafante la essenzon. Li aldone assertis, lerni riposadon, helpas al compatema attenta rigardo pri besonuloi cae costanituloi. Ciuni capablas halti dum niai tagoi el trovi onda interna deserto mese della ciutaga bruego? Au, pro hasta involvigio, pro interna mal tranquillo pri farendajoi, ciu nine successas el trovi e ce ne unu momenton porresti cun ni mem cae cun Dio? Ien la demando in cuin la papo proponis dum tiuci angeluso al fideluloi en plazzo Sancta Petro. Cardinalo Parolin en Ucrainio. Ciel niam informis, Cardinalo Parolin, la stat secretario della Sancta Seggio, ciel papa legato, la decnauan de Iulio comencis sian visiton en Ucrainio. Gi estas la unua visito della Cardinalo in Tiolando ec della comenzo della Russa invado. La Cardinalon oni bonvenigis en la curio della Rom Cattolica cef diocesio del Vivo. La donazzo che un lasciata segretario al portis all'Ucraina tero estas la proximezzo della Santa Patro. Citiu visito substrecis la cardinalo estus un uplia esprimo della attento che un la Santa Patro daure donas all'Ucrainio. Cai tio estas anca ulia grande espero pripazzo. De comence la papo provis el trovi maniero in atingi finon della milito. Hierau, la 12 de Iulio, Cardinalo Parolin visitis Odesson, unu e la urboi plei trafitai della milito. Citie li pregis por la victimoi, alvocante justan cae dauran pazon. Hodiau, li cef celebris la messon en la sancteio della Beata Virgulino Maria de Berdicev, pricioni informos dum la mercreda el sendo. Papo Francisco cun le infanoi de Vaticanai officistoi. Ciel ciu iare, Papo Francisco visitis la decocan de Iulio, la infanoi de Vaticanai officistoi, de animantoi cae collaborantaro de estate ragazzi. La scenaro compare cum passintai rencontigioi, ciui ciam ocasis en la aulo Paolo la sesa, ci foie estis en la sporteio della nova centro San Giuseppe apud Fontana della Galea, inaugurita en junio dank al malavarezzo de quelcai bonfarantoi, ciui la papo acceptis frumatene en Sancta Marta por esprimi alili dankemon. Musico con la himno Estate ragazzi, cae lauta applaudo annonzis al venum della papo, bonvenigita de cardinalo Fernando Verges Alzaga, cae fratino Raffaella Pertini, presidanto cae generala segretario della gubernio. Post salutoi cae man premoi con infanoi, la papo al parolis la collaborantoi della arrangio. Dankon por via helpo. Quelcae el vi estis infanoi partoprenantoi de iama arrangio, cae non cun laborantoi cae helpas en tio, diris la papo. Bela laboro, ciu igas vin cresci. Gardu la infanoin. Instigita della demando de Cnabino Matilde, Papo Francisco rememoris somero in passigita in cun siae geavoi, parte de lia patro, parte dell'ia patrino. Felice il momento i ciel ciam che oni estas in ilia compagnio. Parolu con via i geavoi, insistis la papo. All'ia demando, chion vi opinias pri la geavoi? Cnabineto lo unua vizzo e che cris. Ili al portas gioion. All'ia aldonis, geavoi helpas nin trovi nian voion. Bonege! Vi devas esti proximai al viai geavoi. Ciu bone, concludis la papo. Papo Francisco recomendis al infanoi crei pazzon. Pazzigi estas la plei bela afero en la vivo, kai ni devas lerni crei pazzon heime, kiam ni kverelas, kun niai gefratoi, kiam ni koleras. Neniam enlitigiu sen esti en paco kun viai proximuloi, aldonis la papo, igante la infanoin ripeti citiun frason trifoie cur coruse. Neniam en litigi con la spirito de milito. La papo al ge junuloi de Latin Americo, ne timu permessi al Dio eniri vian vivon. Papo Francisco sendis messaggion occase della dudecunua rencontigio della naziai administranto i pir pri junulara educa agado de Latin Americo cae Caribio occasinta in Asunción en Paraguayo della decvina gis la dudeca de Julio. Ci occase la papo sendis letteron all'episcopo Pierre Jubinville, estro della junulara educa agado de Paraguayo, cae mallongan messaggion recte al cestanta junuloi en la cefurbo della Sud America lando, ambau en la hispana lingvo. En la lettero alla episcopo, la papo proponis pri penson pri unezzo kiel donazzo offertita alla signora. Se temas pri temo della rengontigio, li enfasis kiel invito levigi signifas ne nur respondezon de novae generazioi, sed ancau desiron de Cristo vidi gejunuloin renovigitain, cun forte energio, por vivi dignan cae plene realigitan existadon en comunezzo cun li. Ne timu la signoron kiu iras apud ni kaj flustras en niajn oreloin, kliniĝas kaj proponas al ni sian manon por levi nin ĉiufoje kiam ni falas. Li volas nin starantaj, ke ni releviĝu. Ne timu enlasi lin en viajn vivojn. Do la papo instigis gejunuloin porque cune cun infanoi, plenkreskuloi, maljunuloi en intergeneracia comunumo, ili estu protagonistoi de ciam pli sinoda, discipla cae missia ecclesio. E la messaggio adressita al gejunuloi, la papo complimentis la metodicon proponitan por la laboro, cae instigis la partoprenanto in cui cestas, ciam serci unuezzon inter differenzoi por pli fortigi credon cae cristanan ateston en iliai respectivai comunumoi. Che ti ci finigia signor Sendo. Saluta Svine Edvige Ackermann Elde Dörfler, Itkas Kalitska, kai la rispondezza redattora Maria Belosevic. Estu laudata Gesù Cristo.